Minä uskon, että Jumala haluaa tehdä suurta työtä meidän sydämissä ja hän jatkaa sitä väsymättömästi oman tahtonsa mukaisesti. Hän ei yhtäkään unohda, hän ei yhtäkään hyljeksi. Hän katsoo meidän puolemme rakkaudellisesti ja säälien ja täynnä sitä Jumalan ylösnousemusvoimaa. Hän voi tehdä suuremmoisia asioita. Ja parasta meille ihmisille on se, että me opimme katselemaan häntä. Onko sulle koskaan käynyt niin, että kun itseäsi katselet, niin masennut? Monta kertaa on käynyt niin. Joku yksi uskasi tunnustaa, herrasmies tässä etupenkissä. Mutta kun me katsellaan Kristusta, niin mä en ole koskaan masentunut. Se, kun me tullaan Jumalan läsnäoloon ja etsitään hänen kasvojansa, niin jotakin suuremmoista aina tapahtuu. Meidän ajatusmaailmamme, mielemme, kaikki niin kuin muuttuu ja kaikki alkaa selkiintymään. Kaikki näyttää kirkkaalta, kaikki on niin kuin valmista ja kaikki on pyhää ja puhdasta Jumalan läsnäolossa. Ei ihme siis ole, että Raamattu kehottaa meitä lukuisia kertoja tulemaan hänen luoksensa, katselemaan hänen kirkkautta ja muuttumaan häntä katselemalla. Johanneksen evankeliumin luvussa 12 kerrotaan näin. Vaikka Jeesus oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, he eivät uskoneet häneen, että toteutuisi profeetta Jesajan sana, jonka hän on puhunut. Herra, kuka uskoi meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitettiin? He eivät voineet uskoa sen tähden, että Jesaja on myös sanonut, hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, etteivät he silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi ja kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Tämän Jesaja sanoi, koska hän näki Kristuksen kirkkauden ja puhui hänestä. Nyt Jesajaa siteerataan kahdesta eri kohdasta. Toinen on 6. luvusta ja toinen on luvusta 53. Ja näissä luvuissa tulee hyvin erilainen kuva tästä Messiaasta. Mitä on se Herran kirkkaus, jota Jesaja katseli? Jesajan kirjan 6. luvussa Jesaja yhtäkkiä näkee taivaan kirkkauteen ja hän näkee, kuinka serafit tulevat ja palvovat, pyhä, pyhä, pyhä. Ja he sanovat, että koko maa on täynnä Jumalan kunniaa. Aivan valtava, kirkas, kirkastettu Jahve Jumala, jonka hän näkee. Hän katselee tuonlaista pyhyyttä ja kirkkautta, joka on vailla vertaa, ei mitään hänen kaltaistansa. Ja Jesaja saa katsoa sinne. Ja hän tulee ainoaan oikeaan johtopäätökseen. Herra, minulla on saastaiset huulet. Hän näkee Jumalan kirkkaudessa oman syntisyytensä. Siinä valkeudessa, joka on Jumalan läsnäolossa, hän näkee oman pimeytensä ja synkkyytensä. Mutta tämä on toinen osa, jota Johannes siteraa. Tämä valtava kirkastettu kuningasten kuningas ja hallitsija. Eikö niin, että juutalainen kansa odotti kuningasta, joka tulee vapauttamaan heidät messiaana roomalaisten vallasta? Ja tämä on toinen puoli Kristuksesta. Hän tulee vielä takaisin kuningasten kuninkaana ja herrojen herrana. Ja hänen hallintavaltansa tulee kestämään iankaikkisesta iankaikkiseen. Mutta tämä ei ollut ainoa kirkkaus, jota Jesaja sai katsella. Toinen siteeraus, itse asiassa se ensimmäinen siteeraus on Jesaja 53 ja ensimmäiset jakeet. Ja nyt tuo Jesaja 53 vie meidät aivan toisenlaisen Messiaan luokse. Jesaja ei ainoastaan nähnyt kuningasta, joka pyhänä istuu valtaistuimella, vaan hän näki kärsivän palvelijan, joka runneltiin sellaiseen tilaan, ettei häntä enää ihmiseksi tuntenut. Hänen päälleen syljettiin, häntä halveksittiin, häntä ruoskittiin. Hän kävi syvimmän kärsimyksen, mitä kukaan voi käydä. Hän oli viaton, pyhä ja puhdas, syntisistä erotettu, ainoa täydellinen. Ja nyt Jesaja näki myös tällaisen Jumalan kirkkauden. Hän näki kärsimyksen kirkkauden. Ja meidänkin tulee nähdä Jeesus sellaisena kuin hän on. Hän on kuningasten kuningas. Hän on korkeampi kaikkia nimiä. Kaikkien nimien on polvistuttava hänen edessään. Kaikkien polvien on notkistuttava hänen edessään. Ja sitten hän on se palvelija, joka tulee juuri sinun ja minun luokse ja hän kumartuu meidän eteemme. Hän katsoo meitä säälien ja rakastaen. Hän katsoo meitä suoraan silmin ja hän sanoo, minä tunnen sinut. Minä tiedän sinun hätäsi ja tuskasi. Minä tunnen sinun ajatuksesi. Minä olen sinun ystäväsi. Minä olen sinun palvelijasi. Ajatelkaa, kun kuningas tulee alas ja polvistuu koko ihmiskunnan edessä. Hän polvistui alemmas kuin kukaan voi polvistua. Hän meni ristillä alemmas kuin kukaan voi mennä. Ja tällaisen kirkkauden Jesaja näki. Mutta hän näki molemmat puolet Jeesuksesta ja me tarvitaan molempia. Olisi mukava elää sellaista valtavan voittoisaa elämää, eikö olisikin? Aina menisi kaikki valtavan hienosti, koska kuningas hallitsee Herrana. Mutta sitten kun meitä koetellaan ja meitä viedään samoja polkuja, joita meidän mestarimme kävi edeltä, me ei kaivattaisi niille poluille. Mutta me ollaan sanottu Herralle, että me haluamme nähdä sinun kirkkautesi, eikö vaan? Me haluamme nähdä Jeesus sinut sellaisena kuin sinä olet. Ja ainoastaan kun me katselemme häntä sellaisena kuin hän on, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja tämä Jumalan näkymätön todellisuus muokkaa meitä. Siksi hän kutsuu meitä katselemaan itseään sellaisena kuin hän on. Eikö me olla Jumalan lapsia? Tänään tuli sellainen laskeutu sydämelle, kun mietin tätä, että mitä on olla Jumalan lapsia, katsella Jumalan kasvoja. Hyvin monilla täällä on ollut vauvoja. Muistatteko vielä sen ajan, kun ne on tuossa ja ne jokeltelee? Ja me jokellellaan takaisin. Eikö me olla sellaisia? Yhtäkkiä meistä tulee samankaltaisia. Jeesuskin sanoi, että tulkaa lasten kaltaisiksi, mutta siinä se on se kaunis, pienokainen, täydellinen. Ja kun lapsi ja vauva saa nähdä isän ja äidin kasvot, niin jotakin ihmeellistä tapahtuu heidän sisikunnassaan. He tietävät, että heillä on rauha ja turva ja lepo ja kaikki on hyvin. Se isä on kuningas ja äiti on kuningatar ja tässä valtakunnassa vallitsee valtava rauha. Ja tällä tavalla Jumala haluaisi meidät, niin kuin pienet lapset, katselemaan Jumalan kasvoja. Katselemaan häntä sellaisena kuin hän on. Ja kun me hänet näemme, meidän huolemme yhtäkkiä hälvenee. Koska me tunnemme hänet ja hän tuntee meidät. Hän ei ole kaukainen, vaan hän on kuin isä lapsilleen. Hän tulee aivan meidän luoksemme. Hän katsoo silmiin. Saadaan kuunnella hänen sydämensä sykettä ja muuttua siinä Jumalan läsnäolossa. Mutta mitäs meistä tulee? Heittäkääs jotain ajatuksia, mitä meistä tulee. Niin, mutta kun tässä katsellaan toinen toisiamme, niin mitä me nyt ollaan ja mitä meistä tulee? Niin, siellä sanotaan, ei ole ihan vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta kun tämä Johannes, joka itsestään kirjoittaa sillä tavalla, että hän on se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Eikö se ole kauniisti kirjoitettu? Hän on se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Jonka kylkeä vasten ja rintaa vasten Jeesus sai painaa päänsä. Ja mitä sieltä kuului? Sieltä kuului Luojan sydämen syke. Eikö se ole ihmeellistä? Se sieltä kuului. Hän, joka on kaiken tehnyt, hänen kauttaan on kaikki luotu. Niin yhtäkkiä ihmisellä on pääsy hänen sydämensä lähelle. Ja siinä sydämen sykkeessä jotakin Johanneksessakin muuttui. Hän tiesi olevansa rakastettu, niin hän kirjoittaa. Hän on se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Kun pääsee Jeesuksen läsnäoloon, niin ei voi tulla muuhun johtopäätökseen, kun et meitä rakastetaan valtavasti. Siksi ne kannattaa mennä. Me emme kohtaa tuomiota, vaan me kohtaamme Jumalan armahtavaisuuden ja anteeksi antamuksen. Me kohtaamme totuuden, joka ohjaa meidät valkeuteen. Ja me kohtaamme valkeuden, jossa on turvallista tehdä parannusta. Ja kun me saadaan tehdä parannusta, meidän sisikuntamme huojentuu. Saa jättää nämä painolastit taakseen. Saa jättää tämän menneisyyden, kaikki ne kipuineen, kaikki ne epäonnistumisineen taakseen Jeesuksen käsiin. Ja niin Johannes kirjoittaa, katsokaa millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Oletko ajatellut näitä Johanneksen sanoja, kuinka rohkea hän on? Hän sanoi, että me tiedämme. Ja kun luet ensimmäistä Johanneksen kirjettä, siellä hän useaan kertaan sanoo, me tiedämme. Hän on tullut sellaiseen sydämen varmuuteen Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, sellaiseen tietoisuuteen, että jotakin ihmeellistä Jumala tekee meidän kunkin elämässä. Jumalalla on suunnitelma meitä kaikkia varten ja hän muovaa meitä poikansa kuvan kaltaisiksi ja kerran me ollaan sitä täydellisesti. Jumala ei katsele meitä sellaisesta epäonnistumisnäkökulmasta. Hän ei mieti, voi kun tossakin on niin paljon vikoja ja voi onpas tuollakin. Oi onpas siellä paljon ongelmia. Mahtaakohan tuokan koskaan muuttua? Mitä tuostakin tulee? Kauan on vuosia tuhlattu, eikä ole kummemmaksi muuttunut. Mutta hei, Jumala katsoo valmista taideteosta. Luin hiljattain Michelangelosta. Kuinka moni tuntee Michelangeloa? Onko kukaan kätellyt Michelangeloa? Onneksi kukaan ei valehdellut. Hän on kuollut 500 vuotta sitten. Mutta kerran Italiassa Michelangelo sai kuulla valtavasta marmorikappaleesta. Se oli noin 5 metriä korkea marmorijärkäle. Kivenveistäjät olivat aloittaneet tuon kiven veistämisen noin 400 vuotta aikaisemmin. Ensimmäinen oli hyvin pian jättänyt leikin kesken, arvatkaa miksi. Kivessä oli niin paljon epätäydellisyyksiä. Ajatteli, että no, näet tuonkin kanssa vaivaa ja kohta se sortuu koko kivi. Niin seuraava tuli ja katseli sitä hetken aikaa ja jostakin tuntemattomasta syystä jätti välittömästi työnsä kesken. Sitten Michelangelo 25 vuotta myöhemmin sai kuulla että siellä olisi sellainen marmorikivi 5 metriä korkea. Ja niin Michel Lancelot pyysi katedraalin johtokunnalta, että saisiko hän käydä työstämään tuota kiveä, ja hänelle annettiin lupa. Ja niin sitten Michel Lancelot teki 3 vuotta työtä hiki hatussa, melkein syömättä ja juomatta. Nyt mä vähän liioittelin. Hän näki todella vaivaa sen kiven kanssa. Ja arvaisiko kukaan, mikä siitä tuli? Tietääkö kukaan? Te voitte googlata. Mä ajattelin, että mä heijastan sen tuonne valkokankaalle, mutta tiedättekö, miksi mä en kehdannut? Ei se ollut Jeesus, se oli alastopatsas Daavidista, niin mä ajattelin, että jätetään se nyt laittamatta sinne. Mutta voitte googlata kotona. Se on valtavan upea veistos. Daavid on siinä niin uljaassa, ihmeellisessä asennossa. Ja sitä loistokkuutta ja taidokkuutta ja ihmeellisyyttä on ylistetty kautta vuosikymmenten ja vuosisatojen. Legenda kertoo, voi olla, että tämä ei pidä paikkansa, joku muu ehkä sen keksi, mutta nämä sanat on laitettu Michelangelon suuhun. Että miten sinä tuon teit? Miten ihmeessä kykenit saamaan jotain nuo valtavaa aikaa? Hän vastasi, että no se oli ihan helppoa. Minä vaan otin pois kaiken, mikä ei Daavidiin kuulunut. Mitäs meidän ihmisten kanssa? Syntiin lankeemus on turmellut meidät, koko ihmiskunnan. Meihin on tullut kaikenlaista lisää, kaikenlaista sellaista, joka ei oikeasti kuulu meihin. On kovuutta ja on ylpeyttä ja on kateutta ja on pelkoa ja kaikenlaisia ongelmia, jotka me itsekin sisimmässämme tiedetään, että kaikki ei ole niin kuin ihan kunnossa. Jotakin on kasvanut, lievästi sanoen, kieroon. Jotakin on mennyt pieleen. Ja sitten Jumala haluaa lähestyä meitä. Hän haluaa tulla katsomaan meitä. Ja voi olla, että maailma on kertonut sulle ja mulle, kuinka paljon on epätäydellisyyttä. Kuinka vaikea työstettävä on tuo ja tuo tapaus. Ehkä saatana tulee sanomaan, että kyllä monet muutkin on häntä koittanut auttaa. Ei siitä vaan ole tullut sen kummempaa. Mutta Jumala katsoo meitä toisella tavalla. Tiedättekö, hän näkee jo valmiin ihmisen, joka sinä olet. Kristuksen kaltaisena. Hän ei katso vähempänä. Hän näkee just sellaisena, kuin Jumala meitä katsoo. Ja kun me suostumme hänen työpöydällensä, hän alkaa ottamaan meistä pois sitä, mikä ei meihin kuulu. Ja hän tekee tätä ristinsä voimalla ja ylösnousemuksensa voimalla. Hänellä on valmis lopputulos silmiensä edessä. Ihan niin kuin Michelangelolla oli tuosta marmorikiven kappaleesta. Ajatelkaa, se lopputulos oli mielessä. Sellaisiahan taiteilijat ovat, että ne näkevät sitä, mikä on näkymätöntä. He näkevät sen, mikä ei ole vielä valmista. Ja he tekevät työtään saavuttaakseen päämäärän. Ja kuinka paljon enemmän Jumala katsoo meitä. Ja hän näkee sinussa ja minussa valmiin lopputuloksen. Hän näkee, mihin hän on tähtäämässä. Hän on muovaamassa meitä poikansa kuvan kaltaiseksi. Käännytään roomalaiskirjeen 8. lukuun, jolla on raamatut. Ja nyt mä muistin, että mulla on Soilelta pieni viesti ja se sopii tähän kohtaan myös. Tämä on Soilen kirjoittama runo noin vuosi sitten. Ja kun tuossa rukoilin, että mitä minä jakaisin, niin sitten tämä viesti tuli. Siemenestä kasvaa se, mikä se jo on. Kylvetään pimeään, nousee kirkkaana. Istutetaan heikkona, nousee täynnä voimaa. Alkio, sikiö, lapsi, itkevä ja tuskainen hahmo, kuoleva mies. Tämä ihmisyys riitti Jumalan pojalle. Ja se riittää minulle. Naulataan kuolemaan, nousee täynnä voimaa. Minua hoitavat satutetut kädet. Minulle hyräilee ristinmuotoinen rakkaus. Ja minä muutun. Minusta tulee se, joka jo olen. Kaikki, mitä synti on ihmiselämässä tehnyt, se on vain turmellut sitä kaunista kuvaa, joka Jumalalla alun perin oli meille kaikille. Kun Jumala sai luomistyönsä päätökseen, hän sanoi, että se oli hyvä. Kaikki on hyvää. Ja sitten kun synti tulee, särkee meidän sydäntämme. Ja kun meidän sydämemme särkyy, me särjemme toisia sydämiä. Kun meihin sattuu, me satutamme toisia. Kun meitä loukataan, me loukkaamme toisia. Sellaista on särkyneessä maailmassa. Sellaista on elää täällä kipujen laaksossa. Ja sitten samaan aikaan Jumalan poika kävi sen saman tien. Häntä satutettiin. Ja nyt käy se ihme, että hänen haavansa eivät tuota meille kipua, vaan hänen haavansa parantavat meitä. Hänen haavansa eivät satuta meitä, vaan hänen haavansa eheyttävät meitä. Kun häntä syljettiin ja häntä piestiin, häntä ruoskittiin, siinä Jumalan rakkaus tuli ilmi meitä kohtaan. Niin kuin häntä lyötiin, niin Jumalasta virtasi rakkaus meidän yllemme. Kun hänet ristiin naulittiin ilman syytä, me syylliset löydettiin rauha Jumalassa. Kun syytön laitettiin ristille, meidän olisi tullut olla siellä. Ja hän otti meidän paikkamme, jotta meillä olisi rauha. Jotta me voitais muuttua. Ja ajatelkaa, kun hänet laitettiin hautaan, eivät kuoleman siteet voineet häntä pidättää. Ja hän nousi ylös kolmantena päivänä. Ja hän ilmestyi ylösnousemusruumiissa, niin kuin aikaisemmin kuultiin. Ja hän tänään tekee asumuksensa meihin. Ja alkaa muuttamaan meitä sisältä käsin. Hän kirjoittaa lakinsa meidän sydämiin ja meidän mieliimme ja vaikuttaa vielä meidän tahtoomme. Että me eläisimme niin kuin Jumala on aivoitellut. Eikö se ole valtava suunnitelma? Hän teki kaiken sen, mihin me emme koskaan kyenneet. Siksi meillä on toivo joka ikisellä. Kaikilla on toivo, koska työ on Jumalan työ. Roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeessa 28. Jos joitakin jakeita Raamatussa siteerataan tiiviisti, niin tämä kuuluu varmasti niiden joukkoon. Tällä puolestaan Paavali tietää, hän siis tietää, että kaikki tulee vaikuttamaan niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Kuinka moni muistaisi, mitä seuraavassa jakeessa sanotaan? Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt, mihin? Poikansa kuvan kaltaisuuteen. Mitä siis Paavali haluaa meille sanoa? Me kohtaamme elämässämme monen laista. Onko täällä muuten joku, jolle ei ole ikinä ollut haasteita elämässä? Ehkä tuo pienokainen, joskus on ollut nälkä 5 minuuttia. Sitten on taas saanut syödä ja juoda kylläksensä. No, enpä tavannut täälläkään ihmisiä, jolla ei olisi haasteita. Niitä on yltäkyllin ja riittämiin. Ja sitten me välillä emmimme, että mahdammeko me tietää niin kuin Paavali tietää. Että aina kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Koska meistä ei tunnu suinkaan siltä. Ja monasti meitä tunteet ohjaavat. Kun on myötätuuli, niin halleluja. Kun on vastatuuli, niin on tämä kauheeta tämä vastatuuli. Mutta Paavali, joka oli kunkenut läpi monen tyvenen ja monen myrskyn, kun hän sanoo näin, että me tiedämme, niin eikö niin, että siinä on eri lailla katetta? Siinä on toisella lailla katetta kuin sellaisen ihmisen sanoissa, joka ei ole kokenut samankaltaisia asioita. Ja jos hän on tullut tällaiseen päätökseen, että me tiedämme, että tämäkin on parhaaksi. Mutta mikä voisi olla se paras, mikä Paavalilla on sydämellään? Me ehkä ihmisinä ajatellaan, että se paras oli se, että nämä vaikeudet ihan kohta loppuu. Ensi viikolla on jo kaikki hyvin. Mutta Paavalilla tuntuu olevan toisenlainen näkökulma ja ajatus siitä, mikä on parasta. Ja niin hän kirjoittaakin, että Jumala on määrännyt hänet poikansa kuvan kaltaiseksi. Eli jos siis elämässä kaikki, kun me Jumalaa rakastetaan, vaikuttaisi sitä päämäärää varten, että me muuttuisimme Jumalan suunnitelman mukaisesti, niin silloin jotakin hienoa tapahtuisi meidän elämässä. Silloin me ei niin helposti hätkähdyttäisi kaikkien niiden asioiden keskellä, jotka meitä kohtaavat. Jos meidän sydämestä kumpuaisi se rukous, että Jumala rakas, vaikuta, että sinun päämääräsi toteutuu. Tämä voi tehdä sinulle ja minulle kipeää, mutta Jumala, me katsotaan tähän lopputulokseen. No, se marmorikivi ei ehkä tuntenut mitään, mutta ajattelepa, jos sillä olisi ollut hermosto. Jokainen isku, ai, ja taas kiveä pois. Se olisi parkassut joka kerta. Ja ihmetellyt sen 3 vuoden aikana monta kertaa, että eikö tämä koskaan lopu. Ja niinpä mekin täällä huokailemme. Huokailemme ja ihmettelemme. Eikö Jumala voisi tulla nopeammin valmista? Etkö voisi nopeuttaa aikatauluasi? Ja Jumala sanoo, että juuri niin kuin sinä kestät. Mennään sellaiseen tahtiin, että syntyy hyvä ja kestävä lopputulos. Ja Jumalan lopputulos ja ajatus meistä olisi Kristuksen kaltaisuus. Me emme vielä tiedä, mitä meistä tulee, mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Ja näin Herra rohkaisee meitä katselemaan häntä sellaisena kuin hän on. Näkemään hänet sekä kuninkaana ja hallitsijana, että näkemään hänet ihmisen poikana, joka otti orjan muodon. Suostui ja nöyrtyi palvelemaan meitä, jotta Jumalan päämäärät meissä toteutuisi. Käännetään vielä 2. Korintolaiskirjeen 3. luvun loppuun. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Koska meillä on tämä palveluvirka sen armon mukaan, jonka olemme saaneet, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella kavaluudessa, emmekä vääränä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuudemme suosittelemme itseämme Jumalan edessä, jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Paavali rohkaisee meitä hakeutumaan siihen tilaan sydämissämme, jolloin me viivymme Herran edessä, odotamme häntä. Ja Paavali sanoi, että tämä on meidän palvelusvirkamme. Sinun virkasi ja tärkein työsi Jumalan lapsena ja Jumalan palvelijana on etsiytyä ilman kompromissia hänen läsnäolonsa, katselemaan häntä, koska siellä Jumala lupaa, että muutos tapahtuu. Ja Jumala lupaa, että siellä tapahtuu muutos oikeaan suuntaan. Siihen suuntaan, johon Jumala on tarkoittanut. Hän sanoi, että ei kannata lannistua. Toivottavasti Jumala saa oikein rohkaista sinun sisintä ja sydäntä, ettei me lannistuttaisi, vaan katselisimme häntä, joka on uskollinen, väsymätön, taidollinen, viisas, ymmärtäväinen ja kärsivällinen, ihan vailla vertaa oleva. Hän ei tule sinun luoksesi sinua alas painamaan, sinua tuomitsemaan ja syyttämään. Hän tulee niin, että hän nostaa ja kantaa, koska hänellä on hyvä päämäärä.